3:3.
Ei ole kiirettä. Nyt en juokse, nyt en suunnittele, nyt en tee yhtään mitään. Annan vain Jumalan rakastaa. Näin tilittää elämäntuntojaan unkarilainen runoilija, joka on tullut juhlaväellekin ajattelultaan tutuksi. Nyt en tee yhtään mitään, annan vain Jumalan rakastaa. Sehän voisi olla vaikkapa lomaansa viettävän ihmisen tunnus. Mutta eikö siinä ole turvallinen viesti meille uupuneille, voiman tarpeessa oleville ihmisille? Mistä voima? Voiman löydämme sanasta. Sanastas leivän löydän, olemme oppineet veisaamaan. Voiman saamisen salaisuus on tässä. Annan vain Jumalan rakastaa. Voimaa etsivä ihminen kokee todeksi Aleksis Kiven ajatuksen. Kova leikki on tämä elämä ja maailma. Leikki on niin kova, että uupumus tahtoo voittaa. Elämän taakoista, rajoituksista, omasta inhimillisyydestämme emme pääse juhlillakaan eroon. Usein joudumme sanomaan runoilijan tavoin, en löydä paikkaa, mihin asettaisin haavani. Sairaus, työkyvyttömyys, erilaiset onnettomuudet tuovat rajoituksia. Näitä haavoille lyötyjä on tässäkin joukossa. Tehtävä toisensa jälkeen otetaan pois. Alue alueen jälkeen sulkeutuu. Miten selviydymme jäljelle jäävillä mahdollisuuksilla? Tai ajattelen nyt sinua, jolta vaaditaan elämässä paljon. Sinulla on kiire, aikaa on aina liian vähän. Sinä yrität parastasi. Vaadit itseltäsi enemmän kuin ihmiset ja Jumala vaatisivat. Niin kauan kuin vaadimme itseltämme ja muilta, se tuo kireyttä ja luova antamisen henki surkastuu. Vaatimukset ajavat voimattomuuteen. Yhteyden puute on ahdistavinta voimattomuutta. Mitä enemmän vaadimme, sitä voimattomampia olemme. Rohkeus puuttuu. Me sairastamme sisäisen voimattomuuden puutostautia. Masennumme, kun emme täytäkään mittaa. Epäusko kuiskaa meille vakuuttavasti. Evankeliumi ei kuulu tällaisille. Etsimme apua toisilta kristityiltä. Hekin ehkä vain syyttelevät moitiskellen. Emme pysty valitsemaan itseämme, emmekä toisiamme Jumalan ystäviin. Jos valikoimme, helposti erehdymme. Oma rajoittuneisuutemme tuottaa meille ahdistusta ja uupumusta. Totta on vielä sekin, että ilon kukat kastellaan kyynelillä illan suussa. Sisimmässämme liikkuu suurin vaatija. Mistä siis voima? Tie on olemassa voimattomille. Kaikki ei ole menetetty. Moni masentuu, kun kokee oman rajoittuneisuutensa sellaisena, jolle ei enää voi mitään. Nuorempana ajattelit, kunhan tästä selviää, niin sitten. Nyt on alkanut tuntua, että tästä elämästä ei kerta kaikkiaan enää muuta tulekaan. On vain valittava pienen pieni osa kaikesta siitä, mitä kuvittelit elämään kuuluvan, ja senkin elät puolinaisesti. Ihmisarvoisen elämän olennaisin ehto on mahdollisuus turvalliseen, läheiseen yhdessäoloon. Uupumusta tuottaa monelle, jos yhteisiä kohtaloita eläville on tullutkin henkinen etäisyys ja yhteenkuuluvuuden ilon tilalle jatkuva kauna. Yhteiselämä, jossa ei ole rakkautta, on sairauden lähde. Sairaat kotimme olisi saatava siirretyiksi anteeksi antamuksen voiman äärelle. Anteeksi saamisen mahdollisuus muodostaa ihmisten jatkuvan yhteiselämän välttämättömän edellytyksen. Puhukaa puutteet toisillenne. Tämän kehotuksen taustana on avoin seurakunta, opetuslasten yhteys, jossa saatu siunaus liittyy huonojen oikeuteen puhua huonoista asioista. Siinä on jo voiman alku, uuden alku. Täällä juhlilla voivat toteutua psalmin sana. Sinun laumasi asettui siihen, hyvyydessäsi Jumala, sinä sen kurjille valmistit. Seurakunta on se kurjien joukko, jota Kristus hoitaa. Tänne on kokoontunut sellaisten uupuneiden joukko, jota Jumala hoitaa sanallaan. Miten neuvookaan meitä Martti Luther? Kristuksen valtakunta on laupeuden ja armon valtakunta. Se ei ole mitään muuta kuin alituista kantamista. Kristus kantaa meidän kurjuuttamme ja sairauksiamme. Hän ottaa syntinsä päälleen. Kyllä hyvä vapahtaja tietää, että sinulta puuttuu monia asioita. Ehkä elävä itsesi tuntokin. Mutta hän sanoo, sinulle riittää minun armoni. Sinulla ei ole voimaa, mutta minun voimani on täydellinen. Tämä voima ulottuu syvimpäänkin tyhjyyteen, orpouteemme ikävään. Kun sinä itse olet heikko, Kristuksella on armoa juuri sinne, missä armoa ja voimaa kipeimmin tarvitaan. Kun näillä lakeuksilla aikoinaan eräs perheen äiti valittiin ilkustaa Malmbergille muistinsa huonoutta. Sitä, että hän heti unohtaa parhaatkin kuulemansa saarnat. Niin Malmberg sanoi hänelle, ei sinun tarvitsekaan niitä muistaa. Kunhan muistat vain, että Kristus on syntisten vapahtaja. Emme taida mekään juuri paljoa näiden juhlien puheista muistaa. Muistammeko tie voimaan on avoinna, Kristus on syntisten vapahtaja. Sanasta me löydämme leivän. Nimenomaan näitä juhlia ajatellen, ja täällä minua on rohkaissut Raamatun sana. Herra tuli minun tuekseni, hän toi minut avaraan paikkaan. Jumala toi meidät kirjaimellisestikin puhuen avaraan paikkaan, kun toi tänne ylihärmään, toi voiman lähteelle. Avarassa paikassa on kaikkea riittävästi. Avarassa paikassa annetaan Jumalan rakastaa. Sielu saa voiman, haavat hoidetaan, koetaan, että leipävarras on kyllin alhaalla. Tämä avara paikka ei avaudu omilla ponnistuksillamme. Herra vapauttaa kantamaan vastuuta, kärsimään ahdistusta, iloitsemaan valinnan mahdollisuuksista, iloitsemaan uudesta alusta. Nyt en tee yhtään mitään, annan vain Jumalan rakastaa. Elämän kovan leikin keskellä on voiman saamisen paikka. Se on Jumalan lahja. Voiman saamisen salaisuus on tässä. Minun ei tarvitsekaan tehdä yhtään mitään. Annan vain Jumalan rakastaa. Nyt ei ole kiirettä. Sinä saat levätä. Nyt ei tarvitse olla yhtään parempi, onnistuneempi tai vahvempi. Jumalan voimasta hedelmä on kypsymässä toisia varten. Voima on meidän. Jos emme tee yhtään mitään, annamme vain Jumalan rakastaa.
Äsken sanottavan sanasta leivän löydän. Se, että Jumalan kansan ruokana on hänen sanansa, tekee hänen perheväestään merkillisen yhteisön. Sehän tunnustaa, että uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen seurakunnan. Se kutsuu meitä kaikkialla saman Jumalan sanalla. Näin se sana leipänä liittää meidät pöytäyhteyteen, joka on läheisin yhteys. Ja se yhteys on siis apostolinen yhteys kautta pelastuksen historian polvesta polveen. Näin sana liittää meitä katkeamattomaan saattueeseen. tahdonpa nyt, ystävät, kanssanne tähyillä sitä ketjua pitkin 74 vuotta taaksepäin Härmän ensimmäisiin herättäjäjuhliin 1908. Mielessä apostolisen sanan kehoitus. Muistelkaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sana nyt liittää huomioni erityisesti mainittujen juhlain iäkkäimpään puhujaan, arkkiatri Jelttiin. Kuukausilehti silloin mainitsi, että hänen puheensa teki Härmässä erityisen syvän vaikutuksen. Siinä puheessaan hän kannusti ystäviä kahteen asiaan. Ensiksikin lukemaan Raamattua päivittäin, säännöllisesti, ja toiseksi ei lukemaan miten tahansa mielensä mukaan, vaan siten, että Raamattua lukiessa pyritään tietoiseen yhteyteen ja tuttavuuteen likeisesti vapahtajan kanssa. Minkä tähden? Jelt sanoi, koska ainoastaan siten pysymme hänen opetuslapsinaan. Tämän hän tiesi omasta kokemastaan. Hän oli 19-vuotiaana Helsingin yliopiston alkuaikojen luonnonhistorian ylioppilaana joutunut Jumalan hengen puhuttelemaksi oudolla ja harvinaisella tavalla, niin että hän vastoin sen ajan ylioppilaiden tapaa osti itselleen oman Uuden testamentin. Sitä pidettiin liioittelevana uskonnon harrastuksena, ja oma isä varoitti, uskontoa ei saa olla liian paljon. Mutta Jelt luki hiljaisuudessa opintojensa ohella säännöllisesti testamenttiaan, ja tuloksena oli, että hänelle selvisi, minun suhteeni Jumalaan on aivan selvittämättä, ja se on yli kaiken muun selvitettävä, jos aikoo täällä elää niin kuin on tarkoitus. Hän oli jotain kuullut Paavo Ruotsalaisesta, joka oli paria vuotta aikaisemmin vieraillut Helsingissä heränneiden ylioppilaiden luona, mutta ei tiettävästi tavannut näitä eikä ukkoa. Nyt hän halusi lähteä tapaamaan Paavo Ruotsalaista, mutta isä lupasi antaa vaikka ulkomaan tieteellisille matkoille varoja, mutta ei tällaiseen tarpeettomaan ja vahingolliseen uskonnon liioitteluun. Mitä teki 19-vuotias poika rahatonna? Hän lähti pikkuisin taskuvaroin kävelemään kohti Aholan saarta Helsingistä 600 kilometriä. Tuli Aholan saareen. Paavo Ruotsalainen otti hänet ystävällisesti vastaan, ja ylioppilas sai viipyä kokonaisen viikon hänen kotinsa vieraana. Ja sitten käveltiin taas takaisin. Poika käveli sen 600 kilometriä Helsinkiin. Ei ollut varoja kievarikyytiin. Ei ollut junia eikä autoja. Mutta poika katsoi, että tämä matka kannatti. Hän oli nyt löytänyt perustuksen koko elämälleen. Ja hän ei sitä salannut muiltakaan. Hän katsoi erityisesti, ei vain että Paavo Ruotsalainen oli neuvonut Raamatun uutteraa lukemista, ja kääntänyt Raamatun hänen käsissään oikein päin, niin kuin Seppä oli ukon kerran kääntänyt Raamatun oikein päin. Vaan ennen kaikkea tästä päivittäistä Raamatun luvusta seuraava Paavo Ruotsalaisen kodin lempeä henki, hiljaisuus, keskinäinen rakkaus, ahkera arkityön suorittaminen, kaikki mitä kuuluu kunnolliseen ihmiselämään, toteutui harvinaisessa määrässä juuri kun Jelt oli sen viikon siellä. Enkä ole tavannut historiankirjassa kenenkään mun niin kaunista mainintaa. Se on mennyt sinne Paavo Ruotsalaisen sisimpään yksityiselämään. Että Raamatun pohjalla kodin elämä muodostui siksi, että tuosta pojasta tuli läpi elämän joka päivä Raamatun johtama mies. Sillä lääketieteen alalla, johon hän kolmessa tieteenhaarassa tohtoriksi väiteltyään sitten joutui, ja alkamaan ansiokkaasti Helsingin yliopistossa ensimmäiseksi patologisen anatomian tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen. Näistä ei tietysti näillä juhlilla nyt tarvitse kertoa. Sen sijaan kiinnitämme huomiota siihen, mitä hän silloin puhui Ylihärmän juhlille. Hän puhuessaan siellä oli tietoinen siitä, että oli kulunut päivälleen 50 vuotta siitä päivästä, jolloin Jumalan johdatuksesta hän löyti Ylihärmän pappilasta heränneen nuoren tytön, joka oli palava Herran asialla, Jolanda Tyynebergin, ja he kiilautuivat Härmän pappilan yliskamarissa. Hän tuli juhlimaan sitä muistoa juuri Ylihärmän herättäjäjuhlille rovasti Malmivaaran opastuksella. Katsokaa, joka Raamatun hengessä löytää puolison, ei pety. On sanomattoman ihana historiasta lukea, mitä kaikkea se koti vaikutti Suomen kansan ja erittäin heränneen kansan siunaukseksi, vaikka siitä ei paljon ole historioissa puhuttu muuten. Tämä, mitä Jelt sitten tämän kokemuksen pohjalta puhui Ylihärmässä ensimmäisellä herättäjäjuhlilla, on niin erinomainen neuvo meillekin, että sitä kannattaa muistella. Muistelkaa johtajia, jotka ovat Jumalan sanaa oikein teille puhuneet. Tähän samaan puuttui myös Ylihärmän toisten herättäjäjuhlien juhlasaarnaaja, Karhunmäen opiston entinen ensimmäinen johtaja, painokkaasti tähdentäessään, että meidän on pyydettävä, että me aina sanan viljelyssä muistaisimme ajatella, Jumala puhuu. Ei siis vain sitä, että apostoli puhuu tai vanhan testamentin profeetta puhuu tai joku muu Raamatun kirjoittaja, vaan että kirjoittajat ovat pelkkiä kirjureita ja Pyhä Henki on antanut ja johtanut sen puhuttavan ja Raamattu ei ole muinaisten ihmisten mietteitä mielivaltaisesti, että me voisimme olla eri mieltä ja sanoa, ei se kuulu nykyajalle, vaan ne on sanottu meidän tätä hetkeä varten. Raamatussa Jelt löysi noin 3800 kertaa sanotuksi, näin puhuu Herra. Ja neuvoi lukemaan Raamattua sen mielessä, Herra puhuu. Ja niin neuvoi myöskin vuonna 34 juhlasaarnaaja. Etten päättelisi koskaan, että minä olen tätä mieltä sanan ääressä, minusta tuntuu siltä ja siltä, vaan Herra sanoo näin, olinpa minä mitä mieltä tahansa. Tämä on ajankohtainen asia meille, koska Suomessa taas on uudelleen entisen neologian, siis Jeltin aikuisen järkeisopin tapaan alettu halveksia Raamatun luotettavuutta. Sanotaan, että löydetään siellä vain vanhojen ihmisten mielipiteitä. Jos me suostumme siihen, mitä meille tapahtuu, silloin Raamattu sulkeutuu meiltä itse riittoisilta. Me jaamme omien mielipiteittemme varaan, ja silloin pyhästä Raamatusta ei tiukan tullen ole meille mitään apua, kun omatkaan keinot eivät kestä. miten toisin onkaan, jos neuvottomina umpikujassa ja hädässä opitaan kaipaamaan yhteyttä ja persoonallista tuttavuutta pelastajaan. Silloin Raamattu aukenee uudestaan oikeinpäin ja siitä löydetään päähenkilöksi Jeesus Kristus, jota joka ainoa Raamatun luku eri puolilta ihanasti valaisee. Se ero vain, että Raamattu ei pelkästään kerro Kristuksesta, vaan Kristus on sana. Kun me olemme Raamatun sanan ääressä, me olemme Kristuksen lähellä. Sana ja Kristus ovat yhtä. Siinä on melkoinen salaisuus, joka kuitenkin kirkastuu hengessä köyhille. Näin sanoo Herra. Niin puhuu Raamattu, niin puhuu Herra. Miten ihmeellinen onkaan se sana, millä näkymätön Herra itse Raamatussa avaa rakkautensa opetuslapsille. Kun Jelt palasi kotiinsa, hän kuvaili Yliharman juhlia omalle kotiväelleen, kolmanteen ja neljänteen polveen. Hän kertoi heille nähneensä täällä liki 3000 ihmistä, jotka ilmeisesti elämänsä suurena pääasiana kyselivät hiljaa ja vakavasti sielun pelastusta. Tällaista vakaata henkeä ei kykene vaikuttamaan kauneinkaan legenda, ei opettavaisinkaan tarina, vaan ainoastaan totuus. Ja koska Raamattu sen vaikuttaa niin kuin ei mikään muu, sen täytyy olla totta. Hedelmistä puu tunnetaan. Tähän luottamukseen kutsuu tämän hetken viesti Yliharmään molemmilta entisiltä herättäjäjuhlilta. Kiinni päivittäin pyhään Raamattuun. Pyrkimys siinä tulla läheiseen tuttavuuteen vapahtajan kanssa niin kuin ei koskaan ennen. Tämä on uusi tilaisuus. Kannattaa uskalluksella pyytää. Sanasi kautta aina meitä auta. Rakenna sille sun Sionisi. Siihen luottavia Jumalan lapsia ja opetuslapsia, tämän ajan luomakunta ja ahdistetut ihmiset odottavat, sillä nyt on maa saastunut asukkaittensa alla ja vedet saastuvat merkiksi, että me olemme vihoittaneet vanhurskaan Jumalan. Hiljaisuuteen Raamatun ääreen, niin pelastus aukeaisi. Ja silloin me huomaamme, miten tämä sana voi liittää meidät niin kuin ei mikään muu toisiin ihmisiin rauhan yhdyssiteellä. Sana kutoo sen yhteyden. Ja silloin yksinäisinkin tuntee suurilla herättäjäjuhlalla yhtäkkiä olonsa turvalliseksi. Ja ensikertainenkin on kuin kotonaan. Niin kuin edellisessä puheessa sanottiin, annan vain Jumalan tehdä. Tämä sana yhdistää meitä myös siis entisiin sukupolviin, niiden herättäjäjuhlien kansaan jo pois kaatuneeseen. Ja tuleviin, josta me emme vielä tiedä. Ihmeellinen yhteys. Se sana yhdistää nykykodeissa perheen hajalle karkaavia jäseniä päivittäisin Raamatun ja virren ääreen, niin kuin Otto Jeltikin kodissa ennen. Tämä sana siis kehottaa meitä muistamaan, miten entisten johtajien vaellus on päättynyt. Miten päättyi Jeltin? Lähtöpäivänsä aamuna, kesäkuun 13. vuonna 13, hän jo 90-vuotiaana viimeisteli aamulla viimeisen kirjeensä ystävälleen Juho Malkamäelle tänne heränneen kansan sydämeen. Sitten hän aterioi suuren perhekuntansa kanssa. Aterian jälkeen hoitava diakonissa sanoi, että professori tarvitsisi päivän levon ja vuode on valmis. Jelt vastasi, mutta minä en ole vielä valmis. Siirtyi kirjoituspöydän ääreen ja luki sen päivän tunnussanan, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. pysyäkseen alkoi rukoilla hiljaa ja luottavasti. Sitten sanoi, nyt olen valmis. Talutettiin levolle, sulki silmät, hengitti raskaasti 10 minuuttia, avasi jälleen silmänsä, kohotti raukean kätensä voimakkaasti ylös, tervehtimään noutajaansa, josta kirkkaus heijastui hänenkin kasvoilleen, niin että ne sädehtivät riemuisaa hymyä, joka viimeisen hengenvedon jälkeen jäi vielä kasvoille.
Jeesus kuninkaani, ainut valtiani, Herra kunnian, sinne vie kun päättyy tie, missä kiitos kaipuu.
Herra on siunannut ja murtanut näilläkin juhlilla sanansa leipää, niin kuin aina. Saanemme Herralta kysellä, antaako hän vielä nyt syödä niitä tähteitä, joita ehkä on enemmän kuin 12 korillista. Teillä monella on varmaan tuorettakin syötävää. Yritän kuitenkin tarjota ja itsekin pyrkiä saamaan jotakin niistä tähteistä, joita Herra on jo monilla herättäjäjuhlilla ennen näitä antanut. Herännäisyyden historiani yltää näiden juhlien osalta vuoteen 1948, jolloin saimme olla Nurmossa. Tosin vähän muistan vuoden 1932 Kajaanin juhlilta kuulleeni kaikuja. Ja vuonna 1947 olisin halunnut olla juhlilla Jyväskylässä, mutta en päässyt. Kuulin radiosta. Nurmon juhlilta muistan rovasti Antilan kyselyn. Onko kansamme sydän terve, että se voi puhdistuneen veren panna kiertämään? Silloisen kyselijän sydän lakkasi toimimasta muutama vuosi noiden juhlien jälkeen. Hän lähti, sana jäi. Ihmeellisesti on Herra meitä koonnut juhlille ja antanut näiltä jytysiä kotiinkin vietäväksi ja siellä jyrsittäväksi. Usein saa tuntea tarvetta tulla Herran eteen hänen parannettavakseen, kun tuntee oman sydämen ja kansan sydämen sairaaksi. Synti tekee sairaaksi. Kun näillä juhlilla Herra siunaa, niin synnin haavoittamana saa lääkettä ystävän arkisestakin sanasta. Kodissamme on viimeisen vuoden aikana muistettu Kiuruveden herättäjäjuhlilta erästä pientä pohjalaisen ystävän sanaa. Siellähän oli sateista ja märkää. Ystävä sanoi, otin nämä askareskengät ja näytti jalassaan olevia kumikkaita. Se oli meille puhutteleva sana, elää ja olla Herran antamissa olosuhteissa, jos sataa, niin askareskengissä. Eräs suloisimmista näystä näiltä herättäjäjuhlamatkoilta on mieleeni jäänyt seuraava tapaus. Silloinen toiminnanjohtajamme oli antanut lehtimiehille haastattelun, jossa todettiin körttipuvun olevan museotavaraa. Savossa oltiin sitä lehden välittämästä tiedosta vähän ärtyneitäkin. Kun menimme sitten herättäjä juhlille, näimme jo aseman lähellä kolme vanhaa herttaista Pohjanmaan paappaa, jotka naureskellen hyvin sydämellisesti tervehtivät toisiaan ja sanoivat, olemme nyt museotavaraa. Näinhän siinä on käynyt. Museon ystäviä näkyy olevan näilläkin juhlilla. En usko kenenkään nytkään siinä suhteessa vaativan toisilta, mutta kun on Herralta minkä höyhenen saanut, haluaa sen kantaa ainakin vielä nyt. Ennen toki haluaisin vaipua maan rakoon, kuin tuon maininnan puvusta ketään haavoittavan. Täällä emme voi mistään vikoilla toisiamme. Voimme kysellä Herralta, saavathan penikatkin syödä niitä muruja, joita hänen Herransa pöydältä tippuu. Ei niin, että näilläkään juhlilla toisten vaatimuksesta kenenkään tarvitsee tuntea olevansa pöydän alla. Saamme olla kaikki samassa pöydässä. Meitä on täällä suurten perheiden äitejä ja isiä. Ehkä suurin ajallinen virvoitus on tavata täällä lapsiaan, jotka ovat jo kotoa poissa. Tuhlaajapoikakertomus opettaa, että taivaan isäkin odottaa siunattavakseen jokaista lastaan. Kauimmas eksynyttä hän kaipaa eniten, ja kun saa kotiin, niin rakastaa hellimmin. Täällä olevat nuoret tietävät Jumalan sanasta rakastaa omia vanhempiaan niin kauan kuin he ajassa ovat. Vanhempamme ovat joskus hyvin yksin jääneitä. Yksin jäänyt isä tai äiti odottaa. Hän seuraa tielle päin, joko tuo linja-auto pysähtyy kotini kohdalla. Jos tie ei näy, hän menee ulos ja kuuntelee. Jos pysähtyy auto, hän rientää katsomaan, oliko tulija lapseni. Ilo on suuri, kun tavataan lapsi tai lapsen lapsi. Monta kertaa tuntuu näillä vuotuisilla juhlillamme, että isät ja äidit vielä taivaassa iloitsevat, kun lapset ja ystävät tapaavat täällä toisiaan. Täällä on varmaan myös niitä, joilla ei ole ketään tuttua tavata. Eräs sotkamolainen vanhus, joka vuosikymmenen ajan näillä juhlilla oli saanut käydä, oli jo hyvin raihnainen, mutta hän ei valitellut. Hän tuli näille juhlille aina kun vähänkin pääsi. Toinen jalka oli kuivunut sillä tavoin, että se näytti paljon lyhyemmältä kuin toinen. Aina hän näytti olevan iloinen. Ainakin hän tietämättäänkin toki teki toisen iloiseksi. Hän oli köyhä, mutta monia rikkaaksi tekevä sanan kauneimmassa mielessä. Teitä vanhuksia on näilläkin juhlilla paljon. Olethan tavannut jonkun ja saanut vaihtaa ajatuksia hänen kanssaan. Oma äitini, joka oli Kainuun oloissa kasvattanut meidät seitsemän jo varhain orvoksi jäänyttä poikaansa, tuli Nilsian juhlilla vuonna 1952 luokseni itkien ja sanoi, te jätitte minut yksin. Oletko sinä jättänyt nuori vanhempasi yksin? Lähetä täältä kortti, kirje tai joku muu. Käy myöhemmin tapaamassa. Vie joku murunen jonka Herra täällä antaa. Usein aiheettomastikin puhutaan isättömästä nuorisosta. Jos siinä puheessa tunnemme olevan perää, Herran tahto on, että sinä nuori menet isäsi äitisi luo, ja isä, äiti, mummo, menet lapsesi luo. Isien sydämet lasten ja lasten sydämet vanhempien puoleen. Rakkaus kyllä keksii keinot, miten tuo lähestyminen onnistuu. Kerran tulee aika, jolloin se ei enää onnistu. Rikas mies olisi halunnut Tuonelan vaivoista lähettää viestin tänne aikaan, mutta ei saanut. Abraham sanoi, onhan heillä Mooses ja profeetat. Niin, ystävät, meillä on Herran sana. Rakastakaamme sitä ja viekäämme sitä kanssaelävillemme niin kauan kuin olemme samalla puolen ylipääsemätöntä kuilua. Nyt tätä Herran sanaa on paljon. Kootkaamme tähteeksi jääneet palaset. Pienikin murunen voi jossakin jollekin olla elämää virvoittavaa. Siellä toisella puolen rajaa emme voi edes sormen päässä viedä kärsivän tuskan lievittämiseksi vesipisaraa.
Usein väitetään, uskontoa on liikaa. Kirkko on painostusryhmä yhteiskunnassa. Koulujen ja päiväkerhojen uskonnon opetus on pakko syöttöä. Nuorisokin yhtyy joskus näihin ääniin kantaen mielenosoituksessaan julistetta, me emme rukoile pakosta. Pörttipukua kukaan ei kanna pakosta. Minä olen se toiminnanjohtaja, johon äsken viitattiin. Minun isäni kantoi körttipukua elämänsä loppuun saakka, ja minäkin eteläpohjalaiseen tapaan ylioppilaaksi tuloni saakka. Körttipuku on minulle rakas, ja kaksin verroin sellainen körttipuku, niin kuin Matti Pesonen sanoi, jossa on vuori. Jeesus kertoi kerran kahdesta pojasta ja heidän isästään, joka kehotti heitä työhön viinitarhaan. Toinen kieltäytyi, mutta katui ja meni. Toinen lupasi mennä, mutta ei mennyt. Jeesus pani kuulijansa ratkaisemaan, kumpi teki isänsä tahdon mukaan, kysymällä, miten teistä on? He saivat vertailla vapaasti kenenkään pakottamatta ja tehdä johtopäätöksensä. Jeesus antautui epäuskoisen tuomaan tutkittavaksi. Tämä sai pistää sormensa naulojen sijoihin ja hänen kylkeensä. Hän näki ja uskoi. kukaan ei pakottanut. Filippus sai viedä Jeesuksen tykön Natanaelin, joka ei nähnyt edes Jeesuksen kotiseudussa mitään hyvää. Mitään väkivaltaa ei tarvittu siihen, että hän tunnusti, Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Hänen luokseen voi ohjata jokaisen sukupolven. Hän ei pakota, hän on avoin. Hänen asiansa ajamisessa ei tarvita mitään häpeällisiä salateitä, eikä viekkaasti sommiteltuja taruja. Jeesuksen kysymys, miten teistä on, voi tavoittaa meidät yllättävästi. Jyväskylän kesässä, Savonlinnan oopperajuhlilla, paneelikeskusteluissa ja olohuoneemme kuvaruudun ääressä, joka näyttää meille, millainen tämä maailma oikein on. Se kysymys voi meidän omissa tunnoissamme väreillä koko näiden juhlien ajan. Miten teistä on? Kun te mietitte omaa ja lastenne elämää, puntaroitte maailman menoa, Israelin julmaa sodankäyntiä, Namibian ahdistusta, taloudellisen elämän alalla tapahtuvia rikoksia ja maailman nälkää. Miten teistä on? Kenessä on riivaaja, minussa vai teissä ja teidän lapsissanne, kansoissa vai niiden johtajissa? Miten meistä sitten on? Ylipapit ja kirjanoppineet vastasivat vapaasti harkiten, että isän tahdon teki se poika, joka ensin kieltäytyi, sitten katui ja meni. Näin vastaamalla he kuitenkin samalla lausuivat tuomion omasta elämästään kenenkään pakottamatta. Heidän koko elämänsä kantoi ulospäin sellaista leimaa, että he menivät työhön, mutta he eivät kuitenkaan menneet. He näyttivät tekevän isän tahdon, eivätkä kuitenkaan tehneet. Meidänkin elämässämme on paljon sellaista, mikä ulkonaisesti kertoo meidän olevan työssä viinitarhassa. Meillä on sana ja virsi, paikkamme Jumalan palveluksessa ja seuratuvassa, ja työsarkamme seurakunnassa. Me osaamme luterilaisen jumaluusopin. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Yhtäkkiä saattaa kuitenkin hätäkourausraista sisintämme. Onko tämä kaikki vain kaavaa, joka ei johda mihinkään omaa vaellusta koskevaan johtopäätökseen? Onko kaikki vain pintaliitoa, joka ei kosketa elämämme syviä syövereitä? Miten teistä on? Vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, vaikka Herra näyttäisi kuinka selvästi tahansa olevansa jumalatonta menoa vastaan, ja meidän ajaneen viisaudessamme asiamme maailmassa umpikujaan, ja vaikka kuinka lukisimme omat tuomiomme elämästämme ja lastemme elämästä, yllättävän sitkeästi nousee sydämissämme päällimmäiseksi ajatus: ei tässä ole mitään hätää. Jeesuksen toinen poika, kuvaama toinen poika, kieltäytyi, mutta jäljestäpäin katui ja meni. Hän katui. Kuka meistä nyt katuu? Koko sana voi huonosti sopia meidän nykysuomen sanakirjaamme. Suomen Kuvalehti välitti kannessaan kirkuvan punaisin kirjaimin Argentiinan eronneen presidentin sanoman, en kadu mitään. Hän pani alkuun sotarätken, joka merkitsi satojen miesten kuolemaa. Ja siitä huolimatta hän sanoi, en kadu mitään. Suomalainen mies sanoi minulle kerran, kuulkaa pastori, minulla ei ole koskaan ollut mitään kaduttavaa. Miten teistä on? Onko tämä henki vahvistumassa? Vuosia sitten tapasi armas Antila matkallaan pienen paimentytön, joka paimenessa ollessaan veisasi virsikirjastaan tuomiovirttä, jonka säkeistöt päättyivät rukoukseen, mua syntistä armahda Herra. Hän pelkäsi tuomiota siksi, että pahat tuomitaan. Antila joutui silloin mielessään kyselemään näin. Mistä hän oli saanut vaivatun mielen? Täällä kylillä on monta vanhaa, jotka eivät mitään tarvitse. Monta on lasta ja lastenlasta, joiden silmässä ei ole koskaan kyynel käynyt siitä, etteivät ole hyviä vaan pahoja. Kenen sydän on täällä koskaan vavahtanut siitä, että Jumalan tuomio tulee? Onko omakaan sydämeni koskaan vaikertanut, että se on kova ja särkymätön? Ja sitten hän kysyi tytöltä, kuka sinulle on tästä puhunut? Minä tiedän sen vain muuten. On siitä kai joku joskus puhunutkin. Ja onhan se kirjassa. Onhan se kirjassa, että joku katui ja meni viinitarhaan työhön. Se oli Jeltin kirjassa. Ja se on joka ikisen suomalaisen raamatussa. Kukaan ei kadu pakosta. Sitä ei oteta. Se annetaan. Jumala sen voi antaa. Me tarvitsemme erityisen katumisen armon. Kristus on sana. Antakaamme nyt hänen rakastaa meitä niin, että me saamme syvältä kouraisevan katumisen armon. Ellemme sitä saa, meistä kasvaa kansa, jolla on kovat kasvot ja vielä kovempi sydän. Tervehenkiseksi itsensä luuleva sukupolvi maalaa katumuksen väriltään vain mustaksi ja vaikutukseltaan elämää tappavaksi. Kristuksen maailmassa on toisin. Katumus on tulvillaan elämää ja toivoa, josta näillä juhlilla on puhuttu. Se on seisovan veden kuohumista. Se on ummehtuneen ilman raikastumista. Se on täynnä Jumalan lupauksia. Vanhat heränneet sanoivat, että velaton mies on kylmä mies. Jumalan edessä velallisena, velallisessa, katuvassa ja miehessä ja naisessa on aina inhimillisesti lämmintä. Kaikki hänessä kurottautuu Kristusta kohti. Katuvalla on publikaanin ja porton armo.
Yksi, neljä, viisi.